ได้ตรัสแสดงไว้ก็ได้แก่ความรู้ในทุกข์ความรู้ในสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในนิโรธความดับทุกข์ความรู้ในมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และก็ได้ตรัสแสดงอธิบายไปทุกข้อตั้งต้นแต่ข้อทุกข์ได้แก่ทุกข์คือความเกิดทุกข์คือความแก่ทุกข์คือความตายอันเรียกว่าเป็นสภาวะทุกข์ทุกตามสภาพคือเป็นความทุกข์ที่มีขึ้นเป็นขึ้นตามเหตุปัจจัยของตนเองและก็ได้ทรงชี้ให้รู้จักทุกข์ทางใจและทางกายอย่างอื่นต่อไปก็คือความโศกแห่งใจเป็นทุกข์ความรันจวนคร่ำครวญใจเป็นทุกข์ความไม่สบายกายเป็นทุกข์ความไม่สบายใจเป็นทุกข์ความคับแค้นใจเป็นทุกข์ทุกข์ทางใจและทุกข์ทางกายเหล่านี้ก็บังเกิดขึ้นแก่จิตใจและแก่กายเรียกว่าเป็นปกิณกทุกข์คือเป็นทุกข์เป็นกระเล็ดต่างๆซึ่งมีอธิบายว่าทุกข์คือบังเกิดขึ้นทางใจก็บังเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวบังเกิดขึ้นอย่างนั้นบังเกิดขึ้นอย่างนี้และทุกข์ซึ่งบังเกิดขึ้นทางกายก็มุ่งหมายถึงความเจ็บป่วยทางกายที่บังเกิดขึ้นในเวลาที่มีโรคภัยไข้เจ็บเมื่อไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนอย่างไม่เป็นอะไรก็เรียกว่าเป็นบังเกิดก็เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงรวมเข้าในหมวดปกิณกทุกข์ทุกข์เบ็ดเสร็จแต่ว่าเมื่อเพ่งอย่างละเอียดแล้วก็มีตรัสแสดงไว้เหมือนกันว่าแม้ทุกข์ทางกายอันเรียกว่าความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นอันที่จริงนั่นย่อมมีประจำอยู่ตลอดเวลากับพิจารณาดูที่ร่างกายอันนี้ก็จะเห็นว่ามีตัวอาพาธมีพยาธิประจำอยู่ตลอดแต่โดยปกตินั้นก็มีการบำบัดแก้ไขกันไปได้อาการของพยาธิหรือของโรคของอาพาธจึงไม่ปรากฏเหมือนอย่างเมื่อนั่งนานๆเมื่อยก็เป็นความอาพาธทางกายอย่างหนึ่งเหมือนกันก็เปลี่ยนอิริยาบถเสียเมื่อยก็หายเป็นรู้สึกสบายซึ่งอันที่จริงความสบายนั่น ปรากฏขึ้นก็เพราะมีการแก้ไขตัวทุกข์ซึ่งนับว่าเป็นอาพาธหรือเป็นพยาธิความป่วยไข้ซึ่งมีอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วแม้ความป่วยไข้ก็มีประจำอยู่ตลอดเวลาจะเพราะแก้ไขไปได้ก็ไม่ปรากฏแม้ความโศกเป็นต้นซึ่งเป็นทุกข์ทางใจก็เหมือนกันเมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็ย่อมจะต้องมีโศกปริเทวะเป็นต้นประจำอยู่ในจิตตลอดไปเหมือนกันคืออาการของจิตที่ยังมีกิเลสนั้นจะต้องมีความแห้งผากมีความนันจวนมีความไม่สบายใจมีความคับแค้นใจแต่ว่าเพราะเหตุว่าแก้ไขไปได้ก็รู้สึกว่ามีความสุขใจมีความสบายเพราะแก้ไขได้เป็นครั้งเป็นคราวไปแต่ว่าอย่างละเอียดนั้นก็ยังมีอยู่นั่นเองก็ยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วก็เป็นทุกข์ที่มีอยู่ประจำเหมือนกันแต่ว่าเป็นทุกข์ที่แก้ไขไปได้เป็นครั้งเป็นคราวจึงปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาจึงทำให้รู้สึกว่าเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวไม่เสมอไปจึงได้จัดเข้าเป็นอีกหมวดหนึ่งเป็นหมดปกิณกทุกข์และต่อจากนั้นก็ได้ตรัสสรุปเข้ามาเป็นสองหมวดคือความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักกับความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นตัวทุกข์ที่ทรงชี้ถึงตัวเหตุประกอบไปด้วยก็คือทุกข์เพราะประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทุกข์เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักและตัวทุกข์จริงๆนั่นก็คือโสกะปริเทวะเป็นต้นนั่นแหละซึ่งมันเกิดขึ้นเพราะความประจวบกับความพลัดพรากอันไม่เป็นไปตามความปรารถนานั่นเองเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสรุปเข้าไปเข้าอีกเป็นข้อเดียวคือปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์และเมื่อตรัสสรุปเข้าดังนี้แล้วก็จะเป็นอันว่าได้ทรงชี้ให้เชื่อมโยงไปถึงตัวสมุทัยคือตัวความปรารถนาซึ่งตรัสเข้าในข้อซึ่งได้ตรัสไว้ในข้อสมุทัยอันเป็นอริยสัจข้อที่สองและก็ได้ตรัสสรุปเข้าในขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการมาเป็นทุกข์ก็คือรูปอันเป็นที่ยึดถือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นที่ยึดถือทั้งห้านี้รวมเข้าเป็นรูปและนามรูปก็คงเป็นรูปนามก็ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงรวมเข้าเป็นรูปและนามอันเป็นที่ยึดถือและก็เป็นอันว่าได้ทรงชี้เอาตัวอุปาทานคือความยึดถือเป็นตัวสมุทัยคือเป็นตัวเหตุอันบ่งถึงว่าถ้า ไม่ยึดถือก็ไม่เป็นตัวทุกข์ซึ่งเกิดเพราะกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีความยึดถือก็ไม่ต้องมีโสกะมีปริเทวะเป็นต้นและตัวขันธ์ 5หรือนามรูปนั่นเองก็ยังต้องมีสภาวะทุกข์คือเมื่อต้องมีแก่ต้องมีตายและก็ต้องมีป่วยเจ็บอันเป็นตัวพยาธิแต่ก็ไม่ยึดถืออีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้จะมีสภาวะทุกข์อยู่ก็ไม่ยึดถือในสภาวะทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นทุกข์แก่นามรูปหรือแก่ขันธ์ 5เองหรืออีกอย่างหนึ่งกล่าวได้ว่าเป็นคติธรรมดาของขันธ์ 5หรือนามรูปเองซึ่งต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นกติธรรมดาหรือเป็นตัวธรรมดาไม่เป็นทุกข์ในอริยสัจอันเกิดจากสมุทัยคือตัณหาอุปาทานดังที่กล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสแสดงทุกขอริยสัจนี้เป็นอริยสัจข้อแรกแต่ว่าจะมีความรู้เข้าถึงสัจจะข้อนี้ได้ก็จะต้องได้ปัญญาในการปฏิบัติในกรรมอันเป็นข้อธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มาก่อนและก็ได้สมาธิประกอบด้วยอุเบกขาเป็นมาตรและจิตที่ประกอบด้วยสมาธิอุเบกขานี้ไปพิจารณาจึงจะเห็นทุกข์ได้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป
บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันปัญญาในธรรมนั้นเรียกอีกคำหนึ่งว่าธรรมจักขุหรือธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมซึ่งพระบรมศาสดาเมื่อทรงแสดงปฐมเทศนาจบลงแล้ว ก็ได้มีการแสดงต่อไปอีกว่าธรรมจักษุคือดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งนั้นทั้งหมดก็มีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ซึ่งท่านแสดงว่าท่านพระโกณฑัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเพราะได้ธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมดังกล่าวนั้นดวงตาเห็นธรรมนี้เมื่อพิจารณาดูถ้อยคำตามที่แสดงไว้ก็กล่าวได้ว่าเป็นการเห็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์นั่นเองแจ่มชัดขึ้นอันทำให้ตัดสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ได้ในบางส่วนดังที่เรียกว่าตัดสัญญอดกิเลสเป็นเครื่องผูกใจได้สามข้อคือสักกายทิฏฐิความเห็นยึดถือว่ากายของตนวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยเป็นต้นและศีลพัตตปรามาสความโลภครำยึดถือในศีลในวัดกับปฏิบัติด้วยอำนาจตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากข้อ3นี้ก็มีอธิบายทั่วไปว่าศีลปัตตปรามาสนั้นก็คือการยึดถือปฏิบัติในศีลและวัดไปในทางถือขลังต่างๆซึ่งคำนี้ก็บ่ง
ึงว่าถือครั้งว่าจะบันดาลให้บังเกิดผลที่ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้อันการถือครั้งดังนี้ก็บ่งว่ามิได้เป็นการที่ได้ถือตรงเข้ามาว่าศีลและวัดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับที่จะละกิเลสต่างๆซึ่งเมื่อปฏิบัติในศีลและในข้อวัดกับปฏิบัตินั้นๆก็เพื่อละราคะหรือโลภะโทสะโมหะไม่ได้มุ่งผลอย่างนั้นอย่างนี้แบบถือครั้งฉะนั้นเมื่อยังมีการถือครั้งอยู่ก็แสดงว่ายังมีตัณหาคือความอยากเช่นอยากจะได้ผลอย่างนั้นอยากจะได้ผลอย่างนี้เป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อเป็นดังนี้ปฏิบัติในศีลและวัตถปฏิบัตินั้นๆก็ยังไม่เป็นทางตรงไปสู่การละกิเลสคือไม่ใช่เพื่อละกิเลสแต่เพื่อให้บังเกิดผลตามที่กิเลสต้องการเช่นกิเลสต้องการลาภต้องการยศก็ปฏิบัติในศีลและวัตถปฏิบัตินั้นๆเพื่อให้ได้ลาภได้ยศไม่ใช่เพื่อให้ได้มรรคผลนิพพานซึ่งเป็นการละกิเลสและกองทุกข์การปฏิบัติในศีลและในวัตถปฏิบัตินั้นๆแม้ว่าจะเป็นศีลและวัตถปฏิบัติที่ถูกต้องแต่เมื่อยังถือครั้งอยู่ดังนั้นก็ยังเป็นศีลัพพตปรามาสอีกอย่างหนึ่งอธิบายที่อยากไปกว่านั้นก็คือถือศีลและวัตถปฏิบัติภายนอกพุทธศาสนาก็เพื่อผลต่างๆตามที่ต้องการส่วนการปฏิบัติศีลและวัดในพุทธศาสนานั้นเมื่อยังมีการถือครั้งอยู่ก็เป็นศีลแล้วศีลปฏิปรามาสเช่นเดียวกันและ
เมื่อยังมีทรัพย์ศีลปัตตประมาสอยู่ดังนี้การรักษาศีลในวัดก็เป็นไปเพื่อผลที่กิเลสต้องการอันหนึ่งเมื่อแสดงโดยละเอียดการรักษาศีลและประพฤติปฏิบัติแม้ในพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อละกิเลสโดยตรงไม่ได้มุ่งลาภผลเป็นต้นแบบถือครั้งดังที่กล่าวมาแล้วแต่ว่าในการปฏิบัติจำต้องมีการรักษาศีลก็ต้องรักษาวัตถปฏิบัติก็ต้องรักษาเพราะว่ายังมีกิเลสที่อาจบังเกิดขึ้นทำให้ปฏิบัติผิดศีลผิดวัตถปฏิบัติต่างๆจึงต้องรักษาด้วยอาศัยสติรักษาอาศัยวิรัติเจตนาความตั้งใจงดเว้นรักษาศีลจึงจะดำรงอยู่และวัตถปฏิบัติต่างๆจึงจะเป็นไปได้แม้ศีลที่ยังต้องรักษาวัตถปฏิบัติที่ยังต้องรักษาอยู่ดังนี้ก็เป็นศีลวัตถปรามาสอย่างละเอียดเหมือนกันและบางทีรักษาไม่ถึงใจรักษาแค่กายแค่วาจาแต่ว่าจิตใจนั้นยังดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายวุ่นวายต้องการที่จะละเมิดคือว่าศีลยังไม่ถึงจิตใจจิตใจยังวุ่นวายกลุ้มกลัดแม้ดังนี้ก็เป็นศีลปัตตปรามาสอีกเหมือนกันแต่ว่าในการรักษาศีลปฏิบัติในวัดกับปฏิบัติต่างๆแม้มุ่งที่จะละกิเลสในเบื้องต้นก็ต้องรักษาศีลรักษาวัดกับปฏิบัติไว้ดังที่กล่าวมานี้โดยที่จะต้องรักษาสติรักษาวิรัติเจตนาไว้ให้มั่นคงศีลจะได้รับยังจะดำรงอยู่และวัดปฏิบัติต่างๆจึงจะดำรงอยู่
เบื้องต้นก็ต้องเป็นดังนี้ก่อนต่อเมื่อได้ตั้งใจรักษาศีลรักษาวัตถปฏิบัติให้มีความคุ้นเคยในศีลในวัตถปฏิบัตินั้นๆมากขึ้นจนสามารถที่จะรักษาศีลรักษาวัตถปฏิบัติให้ถึงจิต